Pozvání na čaj jsme si nemohli snad načasovat lépe. V noci na dnešek na velkém území udeřila opravdu zima. Mrznoucí déšť, leckde byl vystřídán i sněžením a zima je tedy tady. Období, kdy hledáme velmi často něco, čím se zahřát, tedy nastalo. Možností je samozřejmě hodně, ale my pro vás dnes zvolili právě čaj. Ve studiu se mnou odborník na slovo o čaji i voňavý šálek vzatý. Aleš Juřina, dobrý den.
Dobrý den přeji.
Nejenom tedy odborník na přípravu a vše, co s čajem souvisí, ale také spolumajitel sítě čajoven. Je to tak stále ještě?
Je to tak a doufám, že to ještě dlouho bude.
Jenom dodejme, že vašim čajovnám už byly české země malé, tak expandovaly do Evropy a do dalších zemí i ve Spojených státech. Ono obvykle se mluví a píše o tom, kolik Češi vypijí alkoholu, piva, sledují se i trendy ve spotřebě vína. O čaji je takřka ticho, jak jsme na tom vůbec?
Tak asi pokud se jedná o množství, tak žádné rekordy přebíjet nebudeme. Tam jsou stále na špičce v Evropě Irové a Turci. Ale pokud se jedná o koncentraci čajoven na jednom místě, tak se o Česku říká, že to země s největší koncentrací čajoven na světě. Že nikde ani na západě, ani na východě tolik čajoven na tak malém prostoru není.
A kolik vypijeme šálku čaje na hlavu ročně?
Tuhle tu statistiku já nesleduju. Pokud jde o mě, tak je to několik desítek.
Několik desítek šálků denně?
Ano.
A kolik už jste jich dnes měl?
Dneska jsem měl asi 4 velké, takže 8 malých.
A jak se vyvíjí vztah Čechů k čaji za tu dobu, co vy to vlastně aktivně sledujete? Protože vaše čajovny, ta první byla otevřena už před 21 lety v Praze na Václavském náměstí.
Tak ten vývoj je velice milcovský. Češi začínají stále více milovat čaj a čaj miluje je. Takže je to velká radost, že když jsme začínali, tak se lidé zděsili, že 10 deka čaje stojí 50 korun. V dnešní době, kdy 10 deka čaje někdy stojí i přes 1000 korun a zákazníci se nemůžou dočkat, kdy ta sklizeň konečně dorazí. Takže to je velice krásný čajový vývoj.
A jaké jsou vůbec takové obvyklé, očekávatelné české čajové chutě?
Tak česká čajová chuť na začátku je velice taková upejpavá, bych řekl, ale na druhou stranu jsou Češi velice otevření novinkám a to je, si myslím, věc, která dělá možnou tuhletu myšlenku věnovat se u nás čaji. Takže čajovna je jednak místo pro setkávání a jednak místo pro ochutnávání nových chutí. Takže lidé většinou začínají samozřejmě jasmínovým, protože ten znají, ale postupně se propijou čistým čajům a začnou rozlišovat nejenom druhy čaje, ale i oblasti, odkud čaj prochází a jednotlivé sklizně.
Aleš Juřina sebou přinesl několik propriet, my je tady vidíme na vlastní oči. Už také otevírá termosku. Pane Juřino, co jste připravil pro nás ve studiu, tedy alespoň to popišme posluchačům.
Tak já, když jsem dneska volil čaj, který si tady připravíme, tak jsem nemohl zvolit jiný než čaj, který se jmenuje Zamrzlý vrcholek.
Ano, přijel jste z Barandova, to je na kopci.
Klouzal jsem se z Barandova, takže volba byla velice dobrá.
O tom, že Češi čaj rádi svědčí, také velké množství dotazů. Ty přicházejí jak z našeho webu, tak na facebookový profil. Aleš Juřina bude naším hostem do 11. hodiny. Ptejte se, my zkusíme na všechno odpovědět. Samozřejmě dnes o čaj. A teď už k čaji a k našemu dnešnímu hostovi, tím je čajomilec, nádherné slovo, Aleš Juřina. Pane Juřino, vaše první čajovna, jak už jsme řekli, byla otevřena v Praze na Václavském náměstí před 21 lety, je to tak?
Ano, před 21 lety, 1. června 1993.
Jak dlouho to trvalo na počátku 90. let, než k vám začali chodit lidé na čaj?
Tak to začalo tak, že čajovna byla otevřena vlastně jako klubovna tehdejší společnosti milovníků čaje, což byla taková lehce podzemní organizace, která vznikla v polovině 80. let, kdy jsme se pokoušeli pašovat čaj, odkud se dalo. Dokonce si vzpomínám, že jsme čaj pašovali v ponožkách v batohu z Maďarska a pak jsme ho společně ochutnávali a sněli jsme o tom jednou v Praze otevřít čajovnu, ale tomu snu nikdo z nás, především já, jsem tomu snu nikdy nevěřil.
Promiňte, to bylo nutné z Maďarska pašovat čaj, to nešlo si ho normálně přivést?
Tak především bylo potřeba se někam dostat, člověk se tehdy nic moc možností, kam se dostat neměl. V těch zemích, kam se dostal čaj, také mnoho nebylo, ale bylo to přece jenom lepší než u nás, kde byla ta bída absolutní. No a dovážet se prakticky nesmělo nic, takže jsme pašovali čaj z Maďarska, z východního Německa. A teď je pro mě veliká satisfakce, že úplně stejný čaj černého draka v červené krabičce do Maďarska vyvážíme. Přesně stejný čaj, který jsme tehdy
v ponožkách pašovali se. Víte, do čajoven chodí obvykle lidé s myslí otevřenou, lidé kosmopolitně zaměření, sečtělí, intelektuálního založení, lidé blízcí východním filozofiím. Tak takový dojem má určitě leckdo. Tedy pocit, že čajovna není úplně pro každého. Je to tak, anebo jsem navštívil až nějakou moc ezoterickou čajovnu?
Tak čajovna je opravdu otevřená všem, ale v každém případě to místo, kam se uchylují lidé, kteří už mají pocit, že pro scházení se v zakouřených hospodách už to není úplně ono. To je jeden typ lidí a druhý typ lidí je, kteří chodí po špičkách kolem kostela. Říkají si, že to není přesně to místo, které by chtěli navštívit, ale v čajovně cítí určitou spiritualitu.
My teď tady cítíme vůni zamrzlého vrcholku, je to tak?
Ano, je to tajvanský úlong, který se jmenuje zamrzlý vrchol.
Vy jste řekl před chvílí zajímavou věc, když si chceme čaj pořádně vychutnat, tak musíme srkat. Teď jsme to slyšeli u vás.
Je třeba vyjít takzvaně srkáním vstříc nápoji, což má ten smysl, že jaksi chuťový vjem a čichový vjem je nejintenzivnější, pokud ten čaj pijete horký a současně, když trošku ho v ústech napěníte, tak je to ještě lepší.
Když bychom chtěli opravdu si vychutnat čaj se vším všudy v čajovně, jak se sluší a patří, tedy čaj té nejvyšší kvality, v jakých cenových relacích se vůbec budeme pohybovat?
No vůbec není potřeba se toho bát, jak cenová relace začíná od 50 korun za 10 deka kvalitního cejlonského čaje a končí okolo toho 1000, jak jsme řekli, ale podstatné je, že ten čaj musí být čerstvý. Nemusí být za každou cenu drahý, luxusní, ale musí být čerstvý, takže my ctíme rozhodně, že nabízíme čaj od sklizně ke sklizni a starší čaj u nás nenajdete.
To znamená, že v případě čaje to není jako třeba u vína, nějaké archivní čaje neexistují. Tam je to prostě dané tím, čím mladší, tím lepší.
Existuje jediný typ velice, velice známého, až bych řekl módního čaje puer. To je čaj, u kterého se oceňuje čím starší, tím lepší a tam se ta cena může dostat až do extrémních poloh právě u starého uleželého čaje.
No, abychom si drahý čaj dokázali i dobře udělat a nezničili to, zač dáme spoustu peněz, tak k tomu se dostaneme už za chvíli v dopoledním radiožurnálu. Aleš Juřina, čajomilec, je hostem dopoledního radiožurnálu. Povídáme si o čaji, povídáme si také o čajovnách, jejichž síť, respektive síť čajoven zakládal právě náš dnešní host před 21 lety. Před chvílí jsme si uvařili tady velmi kvalitní čaj a vy jste mě zarazil tím, že rychle to vypijte, uděláme si další nálev. To znamená, že v případě kvalitního čaje takzvaný druhák není rozhodně nic urážlivého.
Tak já právě slévám druhý nálev a tím chci ukázat, že u kvalitního čaje určitého typu je možné těch nálevů udělat nekonečně, dokonce je to záhodno, ale musí to být samozřejmě čaj určitého typu. Dneska pijeme zamrzlý vrcholek, tajvanský úlong, to je částečně fermentovaný čaj, který při správné přípravě, při správné teplotě vody a při trošce pozornosti můžete zalít až 8x. Takže to relativizuje tu cenu, která je trošku vyšší než 50 korun za 10 deka.
Vy jste sebou přinesl hrnečky, přinesl jste sebou konívku, přinesl jste sebou samozřejmě termosku s teplou vodou. Když bychom tedy si ten dobrý drahý čaj odnesli z čajovny a chtěli si ho udělat doma, co k tomu všechno potřebujeme? Stačí rychlovarná konvice a je to?
Není to takové drama, jak se obecně má za to. Lidi říkají, že nemají čas na to připravit si kvalitně čaj, ale když se zamyslíte, kolik času během dne ztratíte podstatně více neužitečnými věcmi, než si udělat radost. Takže základ je mít alespoň trošku vhodné nádobí, mít kvalitní vodu, kterou máme doma téměř všichni, ku podivu, a pak mít chuť a odvahu se do toho pustit.
Říkal jste kvalitní vodu, to znamená, že kvalitní voda, míněno tedy, je ta, kterou si natočíme z kohoutku v České republice pro takhle kvalitní čaje.
Naše zkušenost je, že u nás teče relativně velmi kvalitní voda. Když nám přijíždějí plantážníci z čajových zemí, z Japonska, z Indie, tak když u nás ochutnají vodu, tak vyjeknou a řeknou, že nám teče z kohoutku zlato a že bychom to okamžitě měli lahvovat a distribuovat do celého světa. Takže samozřejmě jsou výjimky, v některých místech ta voda tak kvalitní není, ale v převážné většině případů je možno použít vodu z kohoutku.
Nic tím tedy neskazíme. A ani ten drahý čaj.
Pokud se vám nevytváří vodní kámen, což vidíte na svém nádobí, a pokud jaksi chlor není příliš čpavý, tak v tom případě vodu svojí kohoutkovou můžete použít a čaj neskazíte.
Ale přesto jsme v pracovním chvatu, vběhneme do naší oblíbené kuchyňky, dáme si vodu do rychlovarné konvice, chceme si udělat čaj. Urazíme čajomilce, když vytáhneme krabičku s nálevovými sáčky?
Tak čaj je velice tolerantní nápoj a milce čaje jsou tolerantní taky. Takže určitě ode mě neuslyšíte to klišé, že pytlíkový čaj je zametená palba, protože bohužel v dnešní době snad 80% světové produkce čaje jsou čaje pytlíkové a tak velké paluby na světě nejsou, aby se tam všechen tento čaj vešel. Takže základem pro většinu i pytlíkových čajů může být kvalitní čaj. Bohužel to zpracování je technologicky uděláno tak, aby se ten čaj takzvaně rozšmelcoval na malé kousky, které se sfermentují a potom hodně barví. Takže ten výsledný produkt už není obvykle příliš na pochutnání, ale ta základní surovina je srovnatelná s těmi nejkvalitnějšími čaji.
A když vám, pane Juřino, uvařím kvalitní ovocný čaj, co se stane?
Tak nejsem milovníkem křížel, ale...
Tak on to není čaj pro vás, jsou to křížely.
Ano. Ale sám si taky sbírám šípky a v tomhle období si udělám i vlastní šípkový čaj.
Ale říkáte tomu tedy jinak rozhodně ne čaj.
Je to nálev, není to čaj.
Je zima, už se nás posluchači ptají, jaký čaj zvolit právě v tomto období, abychom přežili bez respiračních a jiných potíží.
Tak především my máme takové heslo, že regulérní pití čaje utužuje tělo i ducha. Takže pokud byste byl býval pil čaj po celý rok...
Ano, slyšíte to správně.
Dneska nemáte problémy s nachlazením. Ale pokud už náhodou k tomu dojde, tak v tom případě je dobré si vypomoci. Například dobrým pomocníkem je zázvor. A já mám takové ideální doporučení udělat si vývar ze zázvoru, nechat projít varem a zalít tímto vývarem dobrý čerstvý asámský čaj. Vylohovat 3 minuty, přidat med a je to delikatesa.
Tak tím jsme odpověděli hned na 4 dotazy najednou. Čajomilec Aleš Juřina je naším hostem. Tohle byly OMB ve vysílání Radiožurnálu. Aleš Juřina, milovník čaje, provozovatel čajoven, naším dnešním hostem. V noci nám přišel mail z Thajska. Píše nám někdo, kdo tam už dlouho žije, a sice konkrétně Martin z letiště z Bangkoku. Píše, že nejlepší čaj je zelený, pokud je skutečně při sběru a následném sušení dodržena teplota. Kupuji čaj, který zřejmě suší ručně někde na přímém sluníčku a nedojde k žádné fermentaci čaje. Pane Juřino, to je věda docela.
Tak je to věda veliká, proto taky je možno se podívat, že z jedné rostliny se vyrábí tak roztodivné věci, jako čaj zelený, čaj bílý, čaj červený, čaj černý, čaj modrozelený, čaj tmavý. A to jsme všechno u jedné rostliny, což je Camellia thea chinensis. Takže je to veliká alchymie a veliká kouzla.
Jak vůbec vypadá takový čajový kalendář? Jaké čaje v kterých ročních období, kdy dozrávají? Kdy je čas takového čajového božolé nouveau?
Takže milci čaje pijí čaj samozřejmě po celý rok, ale takovým největším čajovým svátkem je chvíle první sklizně, která nastává v Darjeelingu ve Vysokých horách indických. A tento první čaj, který k nám dorazí obvykle podle počasí na počátku dubna, tak ten je vítán podobně jako svatomartinské víno.
A jak vy vybíráte čaje pro vaše čajovny? Já nepředpokládám, že k vám jezdí díleři a distributoři a něco vám vozí.
Tak to jsme zjistili velice brzy po otevření první čajovny, že kvalitu nenalezneme ani v Hamburku, ani v Londýně ve skladu velkého obchodníka, ale museli jsme se vydat čaj podívat tváří v tvář. A od té doby vlastně každé jaro jezdíme za čajem. Takže kontakty máme u plantážníků vlastně v celém čajovém světě.
Jaká byla cesta do toho velkého čajového světa? Asi vás zprvu brali jako velkého exota, když jste dorazil někam na Ceylon.
My jsme právě vyrazili do toho nejmenšího čajového světa. My jsme z literatury znali jméno čaje, například Tachong Pao, velké šarlatové roucho. Našli jsme si místo, kde se pěstuje ve Vysokých horách v Číně. Vyrazili jsme tam a tam jsme nejdřív došli k mnichovi, který na své zahrádce tento čaj pěstuje. Od něho k malozemědělci a od toho malozemědělce do dneška ten čaj dovážíme.
To znamená, že vy nakupujete a vybíráte čaj spíše od takových malých, řekněme, rodinných pěstitelů. Vyhýbáte se těm velkým distributorům, pro ně jste třeba malá ryba, nebo to kombinujete nějak?
V některých případech to musíme kombinovat. Například na Ceylonu vlastně malí plantážníci neexistují, ale tam máme taktéž velmi osobní přátelský vztah. Takže když přijdeme na Ceylon, tak bydlíme v bungalovu manažera plantáže, který ten bungalov je starý 150 let a máme vyhlídku na krásné plantáže a užíváme si to tam plnými roušky, jako v těch starých dobách. Ale tohle to je například veliký výrobce, největší výrobce na Ceylonu.
A člověk z některých reklam nabíde dojmu, že zejména čaj je opečováván na té plantáži lidmi s láskou. Jak to vypadá v praxi?
V praxi to vypadá přesně tak, jak říkáte.
Ano.
Jako je to podivuhodné, že čaj i v zemích, které jsou například chudé nebo například velmi málo kulturní v dnešní době, tak čaj si zachoval svoje renomé a ku příkladu v Číně i velmi chudí lidé pijou pouze kvalitní čaj, který je tam poměrně drahý, shodou okolností ve většině případů dražší než u nás na pultíku.
Mají pěstitelé čaje, respektive čaj jako takový, nějaké nepřátelé, míněno z řad škůdců, pokud ano, dá se jim nějak bránit?
Tak ti škůdcové jsou spíše v nižších polohách, takže my máme štěstí, že většina našich čajů je z poloh vysokých, ale existuje i v nižších polohách biozemědělství, které tohleto řeší jaksi neortodoxními nechemickými prostředky, ale to se zase odráží potom na ceně. Takže my radši vyrazíme do hor, kde těch brouků tolik není.
Mimochodem, teď udělám takovou úplně tečku z jiného světa. Přišlo několik dotazů, co čajomilec na to, když se do čaje nalije rum nebo slivovice.
Čajomilec je velice tolerantní, takže je to takové setkávání kultur.
Ano, možná to zdíky odmítne, ale nepotěší to. Aleš Juřina je naším hostem. Pište mu z webu nebo Facebooku hosta Radiožurnálu. Čajomilec Aleš Juřina je naším dnešním hostem. Už jsme zmínili síť čajoven, která začala vlastně s budováním před 21 lety v Praze na Václavském náměstí. Od té doby se čajovny rozšířily tedy pod taktovkou pana Juřiny do dalších evropských zemí a také do Spojených států amerických. Jak je to možné, že český čajomilec takhle uspěl ve světě?
Tak já musím především říct, že jsme čajomilci dva. To chci zdůraznit a pozdravit Jiřího Šimcu, mého parťáka po celou dobu mého praktického čajovnictví. A ten hlavní důvod je, že je to zázrak. To je odůvodnění jednoduché, ale asi nejblíže pravdě. A druhý je více pragmatický a taky poměrně jednoduchý. Stejně jako u nás se objevovali zájemci a objevují o zřízení naší značkové čajovny, tak jednoho dne přišel do naší čajovny do Krumlova chlapík z Montrealu. Řekl, že žil mnoho let v Číně, kde byl zástupce velkého pivovaru. Už ho to nebavilo a chtěl by se věnovat více oduševnělému nápoji a že by bylo krásné udělat za velkou louži podobnou čajovnu. A protože z Montrealu, tak by to rád udělal ve Spojených státech, tak jsme vybrali nejbližší město, které se jmenuje Burlington. Je to velice alternativní město, plné univerzit a oduševnělých studentů. A tam jsme zaseli to první čajové semínko.
Neuvěřitelné. Člověk z Montrealu, žijící dlouho v Číně, přišel do českého Krumlova, odkud si do Spojených států odnesl nápad na vaši čajovnu. Ta síť čajoven ve Spojených státech se jmenuje Dobrá tý. A je to přesně tak, jak říkám. Promiňte, ale ten název mi přijde poněkud zvláštní, co si asi takový průměrný Američan myslel, když viděl na obchodu Dobrá, včetně toho dlouhého A a zatím tý?
Ku podivu my 90% našich aktivit děláme velmi intuitivně a tohleto jméno naší značky ve Spojených státech, to je jedna z mála věcí, kterou jsme si velice dobře promysleli a nechali vyhodnotit odborníky.
Marketing.
Takže to tý je samozřejmě, aby bylo jasné, o co se tam jedná. A to Dobrá, to je taková americká podivuhodnost, že na rozdíl od západní Evropy, co pochází z Evropy východní, to je takové pofiderní a nemá to dobrou pověst, ale ve Spojených státech východní Evropa má stále takovou jaksi zvláštní, má zvláštní spirit něčeho takového bohemského, takže na rozdíl od věcí japonských, korejských, které naopak tam mají jaksi zase nižší hodnotu vnímání. Takže když je tam ten spirit té východní Evropy, tak je to něco velice zvláštního, oduševnělého a proto ten náš poradce trval i na tom dlouhém a takže Dobrá tý.
Když lidé přijdou do čajovny, tak jsou to třeba i lidé, kteří v tom běžném životě spěchají, jsou schopni tam přijít a zastavit se, setkat se, nechat to všechno plynout kolem sebe. Funguje to tam ruku v ruce s těmi rituály?
Já toto považuji za to nejkrásnější na čajovně. A dovolil bych si to srovnat právě s hospodou, že do hospody člověk většinou přijde jaksi ve stavu normálním, odchází velmi často zdevastován. Když to v červně to naopak, přichází zdevastován, zničený prací a svými denními starostmi a odchází rozjařen a tančí průjezdem.
Říká Aleš Juřina. Čajomilec Aleš Juřina je naším hostem, také provozovatel čajoven a milovník čaje na všechny způsoby. Píše nám Vladimír, že jemu v čajovnách vadí pálení voných tyčinek, a takže nebyla cítit ani vůně čaje. Co vy na to, pane Juřino?
Já velmi souhlasím s panem Vladimírem a mi v mnohých čajovnách vadí to též. Takže tím chci říct, že voné tyčinky patří do čajovny, ale musí být velice pečlivě vybrány a nesmí ovlivňovat právě vůni čaje. Ku příkladu, my máme celých 21 let jenom jeden typ vonných tyčí. Jejichž výrobu jsme sledovali osobně v Číně. Jsou stále stejné, dokonce stojí stále stejnou cenu jako před 21 lety.
Pojďme dál. Čajovny. My jsme mluvili o vašich čajovnách nebo o čajovně zatím v Praze, ale vy máte tu síť i v jiných městech. Daří se i v malých městech čajovnám, nebo spíše to doména měst velkých?
Já jsem velikým fandou čajoven, zvlášť v menších městech, protože považuji čajovníky za velmi statečné lidi. A čajovny jako za místa, kam mohou přijít lidé, kteří mají pocit, že mají nějaké společné souznění. A tento pocit mám velmi silný, zvlášť v posledních týdnech, měsících, kdy se jaksi vracíme ke kořenům. My, když jsme začínali, tak čajovna vždycky byla místem setkávání duchovních lidí, kteří byli jiní než ti na počátku naší konzumní společnosti. Jak ta konzumní společnost se rozrůstá a rozrůstá, tak ta čajovna se stává stále více a více důležitá. Takže proto zvláště v místech, která jsou i sociálně složitější, považuji čajovníky za velmi důležité a čajovnu za velmi důležité místo. Takže například Cheb, Ústí, Český Těšín, to jsou místa, kde jsem šťastný, že čajovny fungují po tolik let a jsou právě tím ostrůvkem pro tyhle ty souznící lidi.
To množství dotazů svědčí o tom, že, jak říkáte, čajovníků je opravdu hodně moc. Píše nám tady třeba Iva, jak správně podávat indický čaj masala.
Tak nevím, jestli je úplně přesný název masala. Masala znamená směs koření. U nás je ten čaj, který má paní Ivana na mysli, jmenuje Yogi. Je to vlastně poměrně jednoduché. Udělá se vývar z koření, které je k tomu určené. Je to speciální koření pro tento čaj. Někdy se nazývá masala. My mu říkáme, jak jsem zmínil, Yogi. Udělá se vývar z tohohle koření. Udělá se čerstvý čaj, nejlépe Assam. 3-minutový čerstvý výluh a tyto substance se smíchají, osladí se medem, přidá se dobré mléko a je to taková zimní klasika.
Jitka nám tady píše, že dostala čaj Puerh z roku 92. Je lahodný, píše, a myslím si, že jsem zatím plně nedocenila jeho kvality. Mohl byste říct něco právě o stáří čaje? Tak my jsme to říkali, že existuje archivní čaj, což je právě on.
Puerh je ten typ, jediný typ čaje, kde se oceňuje čím starší, tím další, tím kvalitnější. Jenom si říct, že u nás už ten čaj jaksi nezraje, protože u nás je příliš sucho. Takže ten čaj zraje a zlepšuje svou kvalitu jenom když je v místě svého původu v té východní Asii. U nás odborníci si je dávají do doutníkových humidorů a v nich jaksi to zrání může probíhat dál, ale pokud ho máte v sekretáři v kuchyni, tak tam už žádné zrání neprobíhá, ale můžete ten čaj užívat a určitě jeho kvalita se nesnižuje.
Váš názor na pití sáčkového práškového mača čaje, který je u nás běžně dostupný, a také na jeho zdravotní účinky se ptá Jana.
Sáčkového?
Práškového mača čaje.
Práškového, pardon. Ano, ale že by byl v sáčku, to jsem ještě neviděl.
Tak práškového, pardon. Je tady ano. Sáčkového práškového, ano. Ale pokud...
Dobrá, neznám. Neznám sáčkový mača, může být, ale práškový čaj mača je velmi zajímavý tím, že to vlastně jediný čaj, který konzumujete celý. Normálně se čajové lístky vyluhují, pijete nálev. Ale mača je velice jemně mletý japonský čaj, který se buď rituálně našlehává metličkou, nebo se přidává do pokrmu, do jogurtu, do pudinku, do buchet a vlastně vy ho vstřebáváte celý, takže ten zdravotní účinek je o to intenzivnější. Takže velice doporučuji.
Příprava čaje je vlastně rituál, který nutně nemusí být jenom soustředěn do čajoven, byť tam to samozřejmě patří. Ale vy jste říkal, že vlastně díky čajovému rituálu se snažíte dostat z drogové závislosti také drogově závislé.
Tak já si myslím, že k čaji potřeba, patří i to, jak si pomoci lidem v nouzi. A my to děláme mimo jiné tím, že jezdíme do odvykacích center, kde děláme čajové večírky, čajová posezení. Učíme lidi, kteří se snaží se svým démonem bojovat. Učíme je připravovat čaj a právě ten rituální způsob jim v tom napomáhá. Máme například i stáleho zákazníka, který u nás nakupuje čaj ve Valdicích, což víte, je nejtěžší vězení. A říká, že bez čaje by se mu tam už dneska nepodařilo přežít.
Tolik tedy dnešní host. Povídali jsme si o čaji. Děkujeme za vaše dotazy, jejich strašně moc, bohužel. Navíc už neodpovíme, ale třeba se stavte za panem Juřinou někdy v jeho čajovně. Aleš Juřina byl naším hostem. Děkujeme za vaši návštěvu a za krásná slova i za tu vůni tady ve studiu.
Přeji hezký zamrzlý den se zamrzlým vrcholkem. Čaj s vámi.